สวัสดีครับท่านฟังครับกลับมาพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกลับมสทนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
เราจะพบกันตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับรายการของเราก็ยังคงสาระ3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับ
ค่ะช่วงแรกนะคะเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลในวันนี้เราจะไปย้อนรำลึกถึงกวีเอกของไทยในสมัยรัตนโกสินทร
์
นะคะตอนต้นๆ ท่านผู้นั้นก็คือสุนทรภู่ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะศีลธรรมนำจิตใจค่ะวันนี้เรายังคงอยู่ในกระแสของสังคมค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมาถึงในอีกกี่วันคะวันนี้วันที่27นะคะวันที่3ก็ลองนับดู3กรกฎาคม2554วันเลือกตั้งส.ส.ประจำปีนี้นะคะ2554ค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะท่านผู้ฟังคะสร้างนิสัยแบบพอเพียงค่ะวันนี้เราใกล้จะเข้าวันเข้าพรรษาละ
ครับ
นะคะเราก็จะมารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาค่ะ
ครับสำหรับช่วงนี้นะครับรับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะช่วงเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลในวันนี้ท่านผู้ฟังคะอย่างที่ตอนต้นรายการเราได้ เรียนไว้แล้วนะคะว่าเราจะไปย้อนอดีตถึงกวีเอกของไทยท่านหนึ่งท่านผู้นั้นก็คือสุนทรภู่ค่ะวันนี้วันที่27นะคะมิถุนายนเมื่อวานค่ะวันที่26มิถุนายนของทุกๆปีค่ะเขาให้วันนี้เป็นวันสุนทรภู่ทีนี้ก่อนที่จะไปดูผลงานของสุนทรภู่นะคะเราไปดูว่าประวัติของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
ครับประวัติสุนทรภู่นะครับสุนทรภู่นะครับเป็นกวีสำคัญในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329นะครับณบริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังนะครับปัจจุบันก็คือบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยบิดาของท่านนี่เป็นชาวกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองสันนิษฐานว่ามารดาเนี่ยเป็นข้าหลวงอยู่ในพระราชวังหลังบิดามารดาเลิกร้างกันตั้งแต่สุนทรภู่เกิดบิดาออกไปบวชที่วัดป่าตำบลบ้านกล่ำอำเภอแกลงอันเป็นภูมิลำเนาเดิมส่วนมารดากลับเข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังนะครับ
ค่ะสุนทรภู่นะคะได้ถวายตัวเป็นมหาเล็กในพระราชวังหลังแล้วก็ได้อาศัยอยู่กับมารดาสุนทรภู่ได้รับการศึกษาในพระราชวังหลังแล้วก็ที่วัดชีปะขาวนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือวัดศรีสุดารามค่ะตั้งแต่เยาว์วัยสุนทรภู่มีนิสัยรักแล้วก็ชอบเรื่องของการแต่งกลอนมากนะคะพอวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ไปเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่วัดศรีสุดารามนั่นเองนะคะซึ่งวัดนี้อยู่ในเขตบางกอกน้อยค่ะสุนทรภู่ได้แต่งกลอนสุภาษิตแล้วก็กลอนนิทานขึ้นไว้เมื่ออายุเรียกว่าประมาณ20ปีเท่านั้นเองค่ะ
ในสมัยรัชกาลที่2ครับสุนทรภู่ได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์นะครับและเป็นที่โปรดปรานของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนสุนทรโวหารเป็นกวีที่ปรึกษาและคอยรับใช้ใกล้ชิดต่อมาในราวพุทธศักราช2364สุนทรผู้ต้องติดคุกเพราะเมาสุราอาละวาดและทำร้ายท่านผู้ใหญ่แต่ติดอยู่ไม่นานก็พ้นโทษเพราะความสามารถในทางกลอนเป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยครับ
ค่ะพอมาถึงสมัยรัชกาลที่3นะคะก็คือสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะสุนทรผู้ถูกกล่าวหาด้วยเรื่องของการเสพสุรานะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆตามมานะคะบทลงโทษของสุนทรผู้ก็คือถูกถอดออกจากตำแหน่งขุนสุนทรโวหารนะคะต่อมาสุนทรผู้ก็ได้ออกบวชที่วัดราชบูรณะก็คือวัดเลียบนะคะแล้วก็เดินทางไปจำพรรษาตามวัดต่างๆแล้วก็ได้รับการอุปการะจากพระองค์เจ้าลัคนานุคุณนะคะจนพระองค์ประชวรแล้วก็สิ้นพระชนสุนทรผู้จึงลาสิกขาบทนะคะรวมอายุพรรษาที่บวชไปก็ได้ประมาณสัก10พรรษาค่ะสุนทรผู้ออกมาแล้วก็ตกระกำลำบากอยู่ชั่วระยะหนึ่งนะคะจึงกลับเข้าไปบวชอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองแต่ว่าครั้งนี้อยู่ได้เพียงแค่2พรรษาก็สึกออกมาอีกนะคะลาสิกขาบทออกมาจากนั้นก็ได้ถวายตัวอยู่กับเจ้าฟ้ากรมมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่พระราชวังเดิมค่ะรวมทั้งได้รับการอุปการะจากกรมมหมื่นอัปสรสุดาเทพอีกด้วย
ครับในสมัยรัชกาลที่4ครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ครองราชทรงสถาปนาเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรค์เป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่วังหน้านะครับก็คือพระบวรราชวังนะครับสุนทรผู้จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารตำแหน่งเจ้ากรมพระอารักษ์ฝ่ายบวรราชวังหลังเมื่อพุทธศักราช2394และรับราชการต่อมาได้4ปีก็ถึงแก่มรณกรรมในพุทธศักราช2398รวมอายุได้70ปีครับ
ค่ะเรียกว่า70ปีก็อายุมากแล้วนะคะในสมัยก่อนค่ะองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆย่อๆว่ายูเนสโกนะคะได้ประกาศยกย่องสุนทรผู้ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ200ปีเกิดของท่านค่ะทางราชการจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันสุนทรผู้โดยกำหนดเอาวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรผู้ค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูผลงานของสุนทรผู้บ้างนะครับหนังสือบทกลอนของสุนทรผู้มีอยู่มากนะครับเท่าที่ปรากฏเรื่องที่ยังมีฉบับอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีดังนี้นะครับ1ประเภทนิราศนะครับก็ได้แก่นิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศเมืองสุพรรณนะครับนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศอินเหนานิราศพระประทมนิราศเมืองเพชรนะครับ2ประเภทนิทานนะครับก็ได้แก่เรื่องโคบุตรเรื่องพระอภัยมณีเรื่องพระชัยสุริยานะครับเรื่องลักษณวงศ์เรื่องสิงหไกลภพนะครับ3ประเภทสุภาษิตนะครับก็ได้แก่สวัสดีรักษาสุภาษิตสอนหญิง4ประเภทบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องพระราชพงศาวดาร5ประเภทบทเหกล่อมนะครับได้แก่เหจับระบำเหเรื่องพระอภัยมณีเหเรื่องโคบุตรครับ
ค่ะทีนี้เราไปดูอย่างที่คุณทัชชัยพูดมานะคะประเภทสุภาษิตค่ะจะมีอยู่ที่เรายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะสวัสดีรักษากับสุภาษิตสอนหญิงสุภาษิตสอนหญิงขอขยายความตรงนี้นะคะคุณทัชชัยพอดีดิฉันเป็นผู้หญิงนะคะสุภาษิตสอนหญิงเป็นผลงานกวีนิพนธ์แบบกลอนประพันธ์โดยสุนทรผู้นะคะเขาบอกว่าไม่ปรากฏแน่ชัดว่าประพันธ์เรื่องนี้ขึ้นเมื่อใดเนื้อหานะคะเป็นการสอนสตรีในด้านต่างๆค่ะอย่างเช่นการวางตัวการเจรจาก็คือการพูดการเลือกคู่นะคะนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นผลงานของสุนทรผู้นะคะเป็นการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการบางท่านแต่น่าจะเป็นผลงานของนายผู้ จุลพมรนะคะผู้เป็นลูกศิษย์ของสุนทรภู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังคะนักวิชาการส่วนใหญ่ยังถือว่าวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นผลงานของสุนทรภู่อยู่ค่ะทั้งนี้วรรณกรรมเรื่องนี้ได้ให้แนวคิดหลายประการที่ปรากฏอยู่ในตัววรรณกรรมนะคะแสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์ค่อนข้างมีความคิดที่ทันสมัยค่ะแล้วก็มีความคิดที่มองไปในอนาคตในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูวรรคทองนะครับจากวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับว่ามีอยู่มากมายนะครับก
็จะยกตัวอย่าง
นะครับอย่างเช่นนะครับด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงถ้าเราดีมีจิตคิดอุปถัมภ์กุศลล้ำเลิศเท่าภูเขาหลวงจะปรากฏยศยิ่งสิ่งทั้งปวงกว่าจะล่วงลุถึงซึ่งพิมานเทพไทยในห้อง16ชั้นจะชวนกันสรรเสริญเจริญสารว่าสตรีนี้เป็นยอดยุภาพานได้เลี้ยงท่านชนกชนนี
ค่ะก็เป็นบทจากสุภาษิตสอนหญิงที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งไว้นะคะก็เป็นกล่าวเป็นการกล่าวพรรณนาถึงการตอบแทนแล้วก็การดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ซึ่งให้กำเนิดพวกเรามานะคะเป็นการกตัญญูรู้คุณผู้ซึ่งมีบุญคุณต่อเราค่ะคุณทัชชัยช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
บัญญัติไว้ว่า
ค่ะช่วงที่2ของรายการค่ะท่านผู้ฟังคะศีลธรรมนำจิตใจในวันนี้เราจะไปดูว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าการเลือกตั้งส.ส.นะคะที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะเราจะต้องมีหลักในการพิจารณาหรือว่าเลือกคนที่ดีเข้าไปเป็นส.ส.ให้เรานะคะทีนี้ก่อนที่จะไปเนี่ยเราต้องไปดูข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าการมีสิทธิ์มีเสียงนั้นจะต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไรนะคะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีข้อกฎหมายในเรื่องของการเลือกตั้งว่าสิ่งนี้ห้ามสิ่งนี้ทำผิดแล้วจะต้องโดนการลงโทษนะคะมีอะไรบ้างคุณทัชชัยวันที่26มิถุนายนเป็นวันที่ทางราชการเปิดให้คนที่อยากจะไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้ไปใช้สิทธิ
์ครับ
ค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูว่าหากในวันเลือกตั้งนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะมีกิจธุระจำเป็นเนี่ยต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอนะครับหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ์3ประการ
ค่ะก็หมายความว่าเมื่อวานวันที่26มิถุนายนใช่ไหมคะคนไหนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเมื่อวานนะแล้วก็วันที่3ก็ยังไปไม่ได้อีกนะคะก็ต้องมีการไปแจ้งว่าทำไมถึงไม่ไป2วันนี
้
เพราะนั้นถ้าไม่ไปเนี่ยจะมีการเสียสิทธิ์3อย่าง3อย่างมีอะไรบ้างคุณทัชชัย
อันหนึ่งเลยครับข้อหนึ่งเลยคือเสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.
คร
ับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าบางกรณีจะมีการเข้าชื่อนะครับเพื่อรวบรวมรายชื่อถอดถอนส.ส.หรือส.ว.นะครับเราก็จะไม่มีสิทธิ์อันนี้นะครับต่อมาข้อ2นะครับคือเสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นส.ว.ครับ
ค่ะก็เรียกว่าการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งวันที่26นะคะแล้วก็ไม่ไปวันที่23ที่กำลังจะมาถึงเมื่อวานนี้นะ26แล้วก็23กรกฎาคมที่จะยังไม่ถึงยังจะใกล้เข้ามาเนี่ย2วันเนี่ยยังไงก็ไปไม่ได้แล้วก็ไม่แจ้งเหตุเขาเพราะนั้นเราโดนตัดสิทธิ์หมดเลยค่ะ อะไรที่เกี่ยวข้องกับส.ส.ที่จะไปเลือกก็ไม่ได้ส.ว.ก็ไม่ได้นะคะสมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกวุฒิสภานะคะสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยข้อที่3
ข้อที่3ครับเสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับสิทธิ์ที่ทั้ง3ประการที่กล่าวมานี้จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นการแก้ตัวให้เราได้สิทธิ์กลับมาเพราะฉะนั้นใครที่เคยไม่ใช้สิทธิ์ตอนนั้นก็ไปใช้ซะเราจะได้สิทธิ์ทั้ง3นี้กลับมาครับ
ค่ะทีนี้เราไปดูว่าการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะมันมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยเนี่ยมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลนะคะข้อที่2ค่ะเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะผู้สูงอายุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยอาจจะชรามากแล้วนะคะร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะข้อนี้ก็ไปแจ้งเขาได้เหมือนกันนะคะข้อที่3เป็นผู้พิการนะคะเรียกว่าไม่สะดวก ในการเดินทางนะคะอาจจะพิการที่ที่ขาหรือว่าในเรื่องของ
ความบกพร่องของร่างกาย
ส่วนไหนก็แล้วแต่เป็นอันว่าเขาไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็กฎหมายก็ยกเว้นให้ค่ะข้อที่4ค่ะคุณทัชชัย
ก็อันที่4คือการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับเพราะบางทีไปต่างประเทศกลับมาไม่ทันเหมือนกันนะคร
ับ
ครับอันที่5คือมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตร
ค่ะ
น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่า100กิโลเมตรนั้นก็ถ้าเดินทางวันหนึ่งก
็
นะครับผมนะครับ
2ชั่วโมงนะ
ครับประการสุดท้ายมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่กกต.กำหนดนะครับ
ค่ะข้อนี้เขาเปิดไว้กว้างมากเลยนะคะอื่นๆนะคะไม่ได้หมายความว่าอยู่ใน5เงื่อนไขนี้แล้วพอเป็นเงื่อนไขที่6เนี่ยไม่ได้เลยไม่ใช่นะคะคำว่าอื่นๆก็ลองโทรแล้วก็ถามกกต.ก็ได้นะคะสายด่วน1171ตรงนี้นะคะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นเราไม่สามารถเป็นเลือกตั้งได้นะขอคำแนะนำจากทางกกต.ค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูวิธีการแจ้งเหตุระหว่างก่อนวันเลือกตั้ง7วันจนถึงหลังวันเลือกตั้ง7วัน
ต้องทำอะไรกันบ้างใช่ไหมคะ
ครับผม 1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็เป็นที่เรารู้จักกันไงวงเล็บว่าส.ส.28นะครับโดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านนะครับ 2. แนบหลักฐานนะครับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับ 3. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้3วิธีครับ
มีอะไรบ้างคะ3วิธี
1ยื่นได้ด้วยตนเอง
อ๋อตัวเราเองเลยค่ะ
2มอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนและ3ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นช่องทางที่เราจะไปแจ้งได้ว่าเราไม่สะดวกต่อการไปเลือกตั้งครั้งนี
้
นะคะทีนี้บางท่านนะคะท่านผู้ฟังคะท่านอาจจะไปเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที
่26
ซึ่งผ่านมาเมื่อวานนะคะแล้วก็วันที่3ที่กำลังจะมาถึงนี้แหละอันนี้สำคัญมากเขาบอกว่าถ้ามีการทำผิดนะคะก็จะมีการลงโทษทีนี้คำว่าลงโทษใครๆก็ไม่อยากเจอใช่ไหมคะเราก็จะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะห้ามซื้อเสียงหรือจัดเตรียมการซื้อเสียงนะคะ
ต่อมาคือห้ามรับเงินและประโยชน์อื่นใดเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งนะครับ
ค่ะข้อต่อไปค่ะห้ามหาเสียงและห้ามขายหรือจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นของวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะคะของวันก่อนก็คือวันที่2กรกฎาคม
ครับ
ค่ะ6โมงเย็นนะคะ
แล้วก็ห้ามนายจ้างนะครับขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างนะครับ
ค่ะข้อต่อไปค่ะห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปณที่เลือกตั้งค่ะก็คือถ้าเขาจะไปเลือกตั้งก็คือมีการโยกโยมีการขัดขวางมีการล่อลวงบอกว่าอย่าไปอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะเกิดอะไรที่ไม่ดีอันนี้เป็นการหลอกลวงอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะ
ครับห้ามจัดยานพาหนะอันนี้ยกเว้นหน่วยงานของรัฐนะครับให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารนะคร
ับ ค่ะข้อต่อไปนะคะอันนี้อยู่ในคูหาแล้วค่ะห้ามฉีกบัตรเลือกตั้งนะคะหรือทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจแต่ตรงนี้มันมีคำว่าอย่างจงใจเขาบอกว่าถ้าฉีกแบบไม่จงใจล่ะอันนี้เขาอย่าไปฉีกเลยนะคะจะจงใจหรือไม่จงใจก็อย่าไปฉีกเพราะว่าเราเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายค่ะก็คืออย่าทำให้บาดชำรุดอย่าฉีกอย่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ก็ให้ระวังหน่อยนะคะเราอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้ที่ทำเข้าข่ายของผู้ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะ
ครับห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้วนะครับด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆนะครับ
อัน
นี้มีบางคนชอบถ่ายแล้วเอามาโชว์เพื่อนนะคร
ับ เป็นที่ระลึก
อันนี้ห้ามเลยนะครับ
ค่ะ
นะครับ
ค่ะข้อต่อไปนะคะห้ามเล่นการพนันใดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับผลคือห้ามพนันว่า
ใครจะชนะ
ใครจะชนะใครจะได้คะแนนนำใครจะได้มากได้น้อยคนนั้นได้ไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าห้ามเล่นการพนันทุกประเภทเลยนะคะผิดกฎหมายค่ะ
ครับห้ามเผยแพร่หรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเก
ี่
ยวกับผลการเลือกตั้งที่เรารู้จักกันในเรื่องโพลนะครับในระหว่าง7วันก ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับเวลา 15:00 นนะครับระมัดระวังนะครับโพลระมัดระวังไว้เขาห้ามไว้นะครับก่อน7วันนะครับ
ค่ะช่วงนี้เราก็คงจะต้องเตรียมตัวไปเลือกตั้งนะคะวันนี้วันที่27ก็นับไปก็เหลือไม่กี่วันนะคะไปช่วยกันรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ซึ่งที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเรานะคะไปบริหารประเทศไปเป็นปากเป็นเสียงไปบอกกับคณะรัฐบาลว่าเรามีความเดือดร้อนแบบนี้นะเรามีข้อขัดข้องแบบนี้เรามีความต้องการแบบนี้นะคะรัฐบาลจะช่วยเราได้ไหมไม่ว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมนะคะทุกประเภทเลยค่ะ
ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปครับ
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงสร้างนิสัยแบบพอเพียงนะคะสาระที่เราจะสนทนากับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ใกล้วันเข้าพรรษานะคะเรามาร่วมกันรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาค่ะ
ครับเรามาทำความรู้จักกับเรื่องของเบญจศีลหรือศีล5กันก่อนนะครับ
ค่ะศีลก็คือข้อห้ามนะคะข้อห้าม5ประการ
ครับก็หมายถึงการไม่ทำชั่วทางกายวาจามีด้วยกัน5ประการนะครับอันแรกก็คือเหมือนที่เราไปสมาทานศีลทำสังฆทานนะครับที่พระท่านจะให้เรากล่าวตามนะครับก็เริ่มด้วย1เว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับ2เว้นจากการลักขโมยของคนอื่นนะครับ3เว้นจากการประพฤติผิดในกามนะครับ4เว้นจากการพูดเท็จและ5เว้นจากการดื่มสุราครับผม
ค่ะเรียกว่าเบญจศีลก็คือศีล5ประการเป็นข้อห้ามที่บทเป็นบทบัญญัติไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูกันคุณทัชชัยเราไปดูข้อที่เราอารัมภบทมานะคะข้อ ข้อ5ค่ะเว้นจากการดื่มสุรานะคะหรือว่าสิ่งเสพติดเพราะว่าข้อนี้จะทำให้เกิดการขาดสตินะคะทำให้เกิดความเดือดร้อนได้นะคะไปดูว่าโทษของการดื่มสุรามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะโทษข้อที่1เหล้าเราขอใช้คำว่าเหล้าเลยนะคะเหล้าทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
นะครับบางคนอ้างว่านะครับเพื่อนเลี้ยงนะครับไม่ต้องเสียนะครับกินฟรีนะครับวันนี้เพื่อนเลี้ยงเราวันหน้าเราก็ต้องเลี้ยงเพื่อนนะครับและมันจะเป็นอย่างนี้วนเปลี่ยนไปวนเวียนมานะครับคือถึงเราจะกินฟรีแต่เราก็เสียสุขภาพอยู่ดีนะครับนะครับต่อมาคือโทษข้อที่2ครับเหล้าเป็นเหตุของการก่อวิวาท
การก่อวิวาท
นะคร
ับ
นะครับ
คนเขาบอกว่าคนที่ดื่มเหล้านะคะแล้วก็ดื่มเหล้ามันก็ต้องเมานะคะแล้วก็มันจะเกิดอาการตามมาก็คือชอบที่จะหาเรื่องนะหาเรื่องทำการทะเลาะวิวาทแล้วก็มีเรื่องกับคนทั่วไปนะคะข้อแรกเขาบอกว่าเมาเหล้าแล้วตะโกนด่าใครๆตามตรอกตามซอยก็คือไม่เลือกหน้านะคะมันขาดสติเมาเหล้าแล้วก็ตะโกนด่าประการต่อมาอาการของคนเมาเหล้านะคะเมาเหล้าแล้วเอานายมานินทานะคะบางคนอาจจะมีการเก็บกดอยู่จากที่ทำงานนะคะ พอเมาเหล้าก็ไปก็ด่าบุพการีของใครต่อมิใครรวมถึงหัวหน้างานเจ้านายของเราแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเราด้วยอะค่ะ
ครับผมทีนี้มาดูโทษข้อที่3ครับเหล้านำโรคมาให้อันนี้เห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นโรคทางเดินอาหารนะครับโรคระบบประสาทโรคทางเดินโลหิตนะครับอันนี้ทุกคนจะประสบมาโดยเฉพาะผู้ที่ดื่มเหล้านะครับเป็นโรคประจำสำหรับคนดื่มเหล้าทีเดียวนะครับตอนนี้รวมความแล้วนะครับเหล้าก็ให้โทษแก่ร่างกายนะครับเหล้าทำให้เกิดโรคหลายอย่างนะครับ
มีอะไรบ้าง
อย่างเช่น
โรคขัดตามข
้
อปวดเมื่อยตามข
้
อใช่ไหมคะ
เมื่อยขบเมื่อยข้อนะครับโรคแน่นนะครับมีลมพิษในกระเพาะนะครับจุกเสียดนะครับอ้วนชูอ่อนเพลียนี่เห็นง่ายๆ
นอนไม่หลับแน่ๆเลยค่ะอันนี
้แล้วก็เบื่ออาหารลิ้นฝ้าคอแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดจากการดื่มสุรานะครับ
ทีนี้ดูโทษของสุราข้อต่อไปนะคะก็คือเหล้านี่แหละเราเรียกกันง่ายๆว่าเหล้าก็แล้วกันแล้วก็เพราะว่าเราจะชินกับคำเนี้ยว่าตั้งวงเหล้าวงเหล้านะคะโทษข้อต่อไปนะคะเหล้าทำให้เสียชื่อเสียงค่ะคนบางคนเขาบอกว่า เราดื่มเพื่อสังคมคล้ายๆกับว่าสังคมเนี่ยมาเป็นตัวบีบบังคับเราถึงต้องดื่มอันนี้ไม่ใช่ละค่ะจะดื่มหรือไม่ดื่มเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะคะไม่ว่าสังคมไม่ว่าเป็นใครก็บังคับเราไม่ได้อันนี้เป็นข้ออ้างเฉยๆนะคะเหล้าทำให้เสียชื่อเสียงค่ะ
ครับผมต่อมาคือโทษข้อที่5นะครับเหล้าเป็นเหตุให้ทำหน้าอุดสู
เป็นยังไงคะหน้าอุดสู
อันนี้ถ้าท่านสัญจรใช้การจราจรในตอนเช้า
ข้างถนน
นะครับจะเห็นบางท่านเนี่ยเมานะครับหลับตามป้ายรถเมล์นะครับเราเห็นแล้วนี่ก
็สงสาร
นะครับนะอดสู
ดไม่น่าเป็นอย่าง
น
ี้นะคะเรียกว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ค่อนข้างจะขาดการดูแลเอาใจใส
่
นะคะนอนกันเป็นไม่เป็นที่เป็นทาง
ทำให้เสียศักดิ์ศรีด้วย
ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นภาพที่ไม่น่าจะรื่นรมเท่าไหร
่ครับผม
นะคะข้อต่อไปนะคะโทษข้อต่อไปของเหล้าก็คือเหล้าบั่นทอนกำลังปัญญาค่ะกำลังปัญญานี้หมายความว่าสติของIQ ของเราน ะคะเรื่องของความรู้ความฉลาดเพราะว่าเหล้าเนี่ยมันจะเป็นตัวไปกระตุ้นให้ระบบการทำงานของประสาทเนี่ยตื่นตัวแค่เฉพาะชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะคะช่วงแรกทานเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีการตื่นตัวมีแอคทีฟนะมีกระตือรือร้นมีขยันมากๆแต่ไปช่วงระยะหนึ่งตรงนี้ก็จะตรงกันข้ามเลยนะคะจะอ่อนเพลียจะง้อยเหงาจะซึมเศร้าร่างกายไม่ได้มีความแข็งแรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายส่วนไหนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองหรือว่าความคิดที่เราเคยเป็นอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะถูกบั่นทอนลงไปค่ะ
ครับผม
บางคนนะคะท่านผู้ฟังคะบางคนอ้างตัวอย่างอย่างเช่นสุนทรผู้กวีเอกของไทยที่เราได้พูดถึงเมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะคะเขาบอกว่าสุนทรผู้นั้นน่ะแต่งกลอนได้ดีก็เพราะว่าเล่าค่ะเขาบอกว่ามีชื่อเสียงได้ก็เพราะเล่าซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิดค่ะเป็นการอ้างตัวอย่างที่ผิดจากความเป็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสติปัญญาของคนเนี่ยได้มาจากการศึกษาค่ะท่านผู้ฟังคะคนที่กินเหล้ามากๆเหล้าทำให้ปัญญาทึบ นะคะถ้าเขาไม่ได้กินเหล้าสมองก็จะเกิดอาการมึนชาแต่ถ้ากินเหล้าเข้าไปเหล้าก็จะไปกระตุ้นระบบประสาทอย่างที่บอกไปเมื่อคู่เนี่ยค่ะระบบประสาทก็จะแจ่มใสเรียกว่า alert หรือว่าตื่นตัวเวิร์กพอสมควรเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งนะคะถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปอ่านประวัติของท่านสุนทรภู่ต้องฉบับราชฉบับสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะแล้วก็ฉบับของกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยก็จะแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าสุนทรภู่เป็นนักแต่งกลอนก่อนกินเหล้าค่ะขอย้ำนะคะสุนทรภู่เป็นนักแต่งกลอนก่อนกินเหล้าค่ะไม่ใช่กินเหล้าแล้วจึงไปแต่งกลอนนะคะจะว่าสุนทรภู่ได้ปัญญามาจากเหล้าเนี่ยคงผิดไปแล้วนะคะ
ครับเหล้านะครับไม่ได้ทำให้ชื่อเสียงของสุนทรภู่ดีขึ้นนะครับนะครับตรงข้ามนะครับเหล้าทำให้สุนทรภู่นี่ลำบากยากเข็ญมากแล้วทำให้สุนทรภู่นี่ต้องติดคุกติดตารางเหล้าทำให้สุนทรภู่ถูกเมียทิ้งและเหล้านะครับทำให้สุนทรภู่ถูกโหนเรียกว่า
อารักขี้เมาน
ะครับ
อืมค่ะ
ทีนี้เรามาดูบทกลอนที่ท่านสุนทรภู่แต่งไว้นะครับว่า
โอเคค่ะ
ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันขโมงมีคันโยงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายนะครับและเมื่อสำนึกตัวได้แล้วสุนทรผู้ก็เลิกดื่มเหล้าและเขียนบทกลอนว่าถึงนครชัยศรีมีโรงเหล้าเป็นของเมาตัดขาดไม่ปรารถนาครับ
ค่ะก็เรียกว่าถ้าสุนทรผู้เป็นผู้ที่ชอบดื่มสุรานะคะก็จุดสุดท้ายของท่านก็สำนึกตัวแล้วก็รู้ว่า เหล้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและพอสำนึกตัวได้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาค่ะ
ครับผมท่านผู้ฟังครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ผมทัชชัยโพหน้า
และดิฉันอธิวดีสืบญาติวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ